Ny fampalalana vaovao maraina eto amin'ny radio Tombosco amin'ny izao talata raika amby roapolo mars telo amby roapolo sy roa arivo izao ny lohateny mbavaontsika. Nivoaka ny trano fivoriana ny vondron'ny mpanohitra omaly nandritra ny fivoriana fitsiriana ny antotam-baovao mirakitra ny lisin'ny mpividy any amin'ny seny alarbi hoentsika eto ny akony izany amin'izao vaovao izao. Nemitra ny daty anaovana ny fifaninanana andraisana mpianatra ho mpandaran'ny fonja amin'ny fotoana ity ny tombo ny mpifaninana satria tafakatra sivy arivo raha ny fanazavany ny tompony andraikitra eo anivon'ny sekoly pirenena misahana izany. Nisy teratany vahiny vitsivitsy kosa tratra ny trandraka volamena tao amin'ny tamin'ny fomba tsy ara-dalàna tany amin'ny renindrano ny kamoro any Maiva tanàna ny samborin'izy ireo ary nigazana ireo fitaovana ary maro be nampiasainy. Anvelany no afahan'ireo mpakakeriny azy ilay mpanao gazety frantsay Olivier Dubois maly tolakandro no nigiadina tao amin'ny seranam-piaramanidiny ny amery ny vohitry ny geny fiaramanidina ny tondra azy. Iary livandrany avy malala indray no teknisianina miaraka amintsika Jolia Miandrinaina no anolotra izao vaovao maraina izao. Faly miarabo zay tompo lasy tompo vavy manasanao ampanajanana arak'izany amin'ity maraina ity. Eo amin'ny lafiny politika ny voakan'ny efitrano fivoriana ny vondron'ny mpanohitra omaly raha niatrika ny fivoriana no manana ny fitsiriana ny antotakefitra rakajy mirindra mirakitra ny lezitry ny mpifidy teny amin'ny foibenny seni teny alarbi miendrika pakia dia atongavana amin'ny fankatoavana ankolaka io lezitra io zao dingana nataon'ny seni izao ka lavina marindrano hoy ireto vondron'ny mpanohitra ireto nahitana ny fofona na selera ny RMDM ny antokotim ny MMM ny ASVM sinsis efa ny famotoana teny alarbi melony fotoana moa izy ireo nefa nandritra ny lateny fanokafana voneditra ny efitrano fivoriana nangataka fitenenana ny vondron'ny mpanohitra ka namaky ny fanambarana ny mpitondra teniny Alain Désiré Rasambany.
Manamafy fotoana izahay fa teboka voalohany mba isia ny mangarahara dia ny fitsirihana ny rindram-baiko na ny logiciel ampiasain'ny seni amin'ny fanavaozana tanteraka ny lisy fifidianana no tokony hirosoana voalohany. Izany dia mba hananana toky famavaha ireo olana nisy teo aloha ny fampiasana izy io nefa tsy hitondra olana vaovao koa. Teboka faharoa ny fanangonana ireo tantoakevitra momba ireo mpifidy sy ny fanamarihana ary ny fiarovana azy ireo dia tokony hisy fenitra mazava ary anisan'ny dingana tsy maintsy tsirihina ihany koa. Teboka fahatelo ny valim-pitsirihana dia tokony hahafahana hanitsy ny lisitra izay hita taratra hatreto fa nisy tsy fetezany maro mifanipaka amin'ny lalàna ny fanatanterahana azy. Ny hahafahan'ny malagasy tsy ankanavaka mirotsaka ao anaty lisitra sy handray anjara ary haneho ny heviny amin'ireo fifidianana ifanesy manomboka amin'ny hiafarany ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity no kendrena amin'izany toy ny fifidianana filoham-pirenena teny tanàna mpanolotsain'ny tanàna sy ny sisa zay mbola ho atao. Tsipika fahaefatra araky ny fanapaha-kevitry seni raha teo dia mbola mitohy ny fandraisana ny fisoratana anarana anaty lisy mpifidianana ka tsy mbola misy fitsiriana feno azo atao ka hahafahana manomboka ny mahalavorary na tsia ny vokatra izay avy.
Nanentana azy ireo mba hijanona sy adevitra moa ny avy amin'ny seni saingy tsy nahasakana azy ireo ny voaka ny efitrano izany.
Mialatsiny monsieur le président ary délégation ny OEF zay togeto sanatria hoe fanaovana tsinotsinona fa nisy fiorana ihany koa nataonay tamin'ny OEF tanytany momba ny petraky ny bara dia nisy fanontaniana sy valim-palontaniana zay tsy nahafa-po anay moa ka noho zany ire tompoko de mangatantarana zahay de hiboaka tsy handray anjara araky ny déclaration zany. Misaotra ire tompoko tenandriamanitra.
Makasitraka ramba sitrakay na tsy anaritra hatramin'ny farany ary nareo raha manaritra androany tapakandro maraina fotsiny mety ahita hoe ho voavaly any ny zavatra andrasainareo anatin'ny fanambarana fa miankina aminareo moa ny raharaha. Misaotra tompoko.
Misaotra re ny fiangaviana fa dia efa fantafantatrina ihany satria efa niona tamin'ny délégation reo zahay tamin'ny sabotsy ka noho zany dia lelana itsiny fa zay moa fa fanapaha-kevitra dia misaotra re tompoko.
Reny ihany koa ny vondrony mpanohitra fa tsy andray anjara amin'ilay fampionana ataon'ny seni amin'ny zoma 24 mars izao taorian ny fivoahana ny efitrano fivoriana teny Alarobia omaly izany. Tsy nijanona tamin'ny tsy fandraisana anjara tamin'izao fivoriana fanomanana ny fitsiriana ny atotam-baovao momba ny lisitry ny mpividy izao izy ireo fa mbola nametraka fepetra hafa ihany koa amin'ny amaliana izay fampionana ataon'ny seni amin'ny zoma izay mitaky ny fantsinany lalam-pifidianana izy ireo melony irisoana amin'izany. Manazava ndre matovonay tsy Jean Eugène ihany avy amin'ny vovonana selera.
Maro ireo zavatra samihafa mbola tsy mitomombona ka mbola isy démarche zay ataonay mba ahafahana hoe mba inclusive le zavatra atao zany, zany hoe ny raha fa tsy raisina zay ko inona moa no tokony andraisana anjara raha ohatra ka tsy raha fa maro ny démarche ataonay mba ahafahana manao zavatra zany. Azo ataony ny manao accord politika zay hoe anovana an'io satria maro anisany ny ao amin'ny fanjakana ao amin'ny assemblée nationale sy ny sénat. Azo ataony manao izany sur table ny tsy ilana concertation nationale zany fa accord politika hoe ty ny fanarahantsika amin'ity nyty lalam-pifidianana ty dia atolotra any amin'ny assemblée dia any amin'ny assemblée dia any amin'ny sénat fa misy akory zany ka atao amin'ny table ronde zany ny mpanohitra sy ny zareo amin'ny fitondrana de vita io fa tsy mila ary zay tsy raha mila n'izany hoe atao fanao transition ka andeha hiditra anatin'ny fitondrana aleo ro zareo ny responsable de zareo anatiny io aleo izy eo amin'ny tondra ny tomponantoko amin'ny fitondranany firenena zany mandritry n'izay
fandaram-potoanany amin'ny zoma nyfampiaonana anahoana zany ianareo rinany tamin'nyfiandroanyty
fa zay niala io nefa niala fa tsy andray anjara atao farany non tsisy mandroso miemotra zany raha fa miemotra de miemotra roso de roso.
Natio aza moa zay dia nitoy ihany ny dinika niarahan'ny senita amin'ireo antoko politika hafa sy ny fiarahamonim-pirenena ary ny OIF nanomboka omaly hatramin'ny alakamisy izao zany ny fitsiriana andehan'ny voalohany ny antotam-baovao momba ny lisitry ny mpifidy tsy misy fehitraikany velively amin'ny dinika nefa napetraka ny fisitahan'ireo mpanao politika mpanohitra ho kosa ny fanazavan'ny mpapakateny eo anivon'ny seni Soava Andrea Martafika.
Sy ny mpisehatra ara-politika ihany fa ny avy amin'ny firaisamonim-pirenena raha marimarina koa raha dia ny teknisianina mahay manodidina ny informatika. Ny antony moa dia anao an'le hoe fitsiriana ireo le dingana nentina nanatanteraka ny fanavaozana tanteraka ny listy mifidy na ndre fontany listyny mifidy satria rehefa tonga ny 15 aprily izay ifarana navonjomaika ny listy mifidy dia mba moramora amin'izay fotoana izay ny mijery an'ireo ilay dingana rehetra natao manamarina izay fandrafetana ilay listy mifidy izay.
Misotra mankaiza ilay fitsiriana izany andre matompampakateny satria ny mpanao politika avy amin'ny hery fanoherina teo milazany amin'ilay hoe tokony ilay logiciel mihitsy aloha no isiny izay.
Iny ilay nangavianatrareo hoe raha mba maharitra nareo hatramin'ny tapakandro maraina fotsiny aza satria ao anatin'ilay fandaharam-potoana diniana mihitsy ilay fangatahana sy ilay tahitan-dreo dia atrareo moa no lazaniny hoe efa fanapaha-kevitra naika dia ilana itsiny fa tsy afaka mijanona ntsony izay. Dia izay zao ny resahanao io mandrindra n'izay fomba ahafahana miroso amin'ny fitsirian'izay zany hoe inona avy ny dingana tao iza avy maninona ahoana ny fomba anaovana azy izay ilay resaka ao.
Zay zany ny fanazavany ny mpapaka teny eo anivon'ny seni Soava Andrea Martafika teo amin'ny micro ny rivona. Ny resaka politika ihany ny volavolan-dalàna maro no nidinihan'ireo vomera samihafa eo anivon'ny papa na ny parlementaira panafrikana nandritra ny fivoriana ny tanterahan'izy ireo tany Midrand Afrika Atsimo ny 5 hatramin'ny 17 ny volana marsa teo. Volavolan-dalàna izay olanina amin'ny volana meo avy izao anatin'ny fivoriana ara-potoana ho an'ny eto amintsika 5 ny parlementaira malagasy anatin'ny papa fa ny iray lasa ministry ny asa kehitriny ka solombavam-boaka roa mpikambana no nandeha niatrika ny fivoriana dia nivoafidy tany eto ilay ara-faharoa sy ny avy any betroka toy ny zava-nisy aty Madagasikara ihany no misy any amin'ireo firenena afrikanina maro ka fanirina ireo parlementaira afrikana tanatin'ny volavolan-dalàna nodinihana izy ireo ny sitrahan'ny vehivavy sy ny tanora ny zony na eo amin'ny lafiny fianarana izany na ny fampandrosoana amin'ny akapobeny mihitsy mpikambany voamera ny fahasalamana sosialy eo anivon'ny parlementaira panafrikana moa ny solombavam-bahoaka Nicolas Randrenasolo ny tatitra ny fivoriana na triany tatsy Midrand Afrika Atsimo.
Zavatra teneny ireo namana zay pays africain miaraka agnatisika ty Madagasikara zany izy nao de miady ny resaka hoe fampandrosoana ny pays africain. Ny député nefa sy manana an'izay na zay lalàna zay ko hoe ny député hanao an'izay fampandrosoana zany fa ny député zany magnaramaso ny masin'ny exécutif ma hoe concentré ny fampandrosoana ny toerana zay nanandrinanao zavatra asa nomenanao de tokony ariasa amin'ny député l'exécutif satria ny député ny mafantatsy ny problème ny olo any amin'ny fotony. Tsy fantatsy mihitsy ndraika zany na ireo olo tendrenareo na ny governo reo aza tsy mafantatsy problème ny olo agnatin'ny distrika zany par rapport ny député. Salamiko zany zao a manana fiazana ampandrosoan-tany ko nefa zasy exécutif fa manao sosialy aho zay vitany eto manana no ataoko no hitahitako fa sa vita hoe ampilamina ny fiaignany betroka manontolo iaho fa manao zay vitako aloha iaho a zay mahitako zay zany sosialy ataoko amizao fotoana zao. Sahala aminay zao a atao retandendakitra zao sahala amin'ireo sakay katiny sikolera magnamesigny zao ny zahay zany de hoe ny fanjakana nefa sy ny fanjakana manao ny problème fa nidrenany faritra anosy misy zany izy nao ny mahatonga anay betroko sy manao katina sikolera miarasiko makomba amy chefsisko sy ny kibakiba manodidiny io efa heritaona mahery zany zany hoe milazaina fa hoe mahazo katiny sikolera ny mponinao amy disky betroko ny zaza zany kanefa tsy mbo misy misitraka an'izany a ny sivinifolo zapy ao amy disky betroko nohony ino noho nataony drena sy ny chefsisko.
Vadika eo amin'ny lafiny toekarena indray sikariavana mahatratra 25 sy 7 sy roa alina litatra isataona ny vokatra tantely avy any amin'ny faritry Boeny manodidina ny 2000 ireo trano tantely moderna ampiasaina ary 15700 ny mpiompy tantely matianina any amin'ny distrikan'ny Majanga faharoa Mitsinjo Marovoay ary Ambatoboeny. Anisan'ny faritra ahitana mpamokatra tantely be indrindra eto Madagasikara moa ny faritra Boeny mbola hoatsaraina trany zany ary ampitombona ihany koa aza ka antony ametrana ny ozinina mpanodina tantely any amin'ny distrikan'ny Majanga voalohany afapo tamin'ny fahazahoana izany fitaovan'izany ireo mpiompy tantely any Boeny satria vomaika hiatsara kalitaony vokatra noho ny fenitra tsy maintsy takiana ary hitombo ihany koa izany vokatra izany. Manazava Andriamatoa Liva Raharinarivo mpiompy tantely any Boeny.
Sorona ny filoham-pirenena izay tarihin'ny ministera ny indostria manome an'ilay fitaovana tena zava-dehibe ho anay tantsaha tokoa satria izay vely rano izay napetraka izay no nahafahanay amokatra maromaro kokoa noho ny vitanay satria ny fataonay tamin'izay zany dia fomba artisanaly ka rehefa misy ny mellerie izay fitaovana ampy ahafahanay miexporte mahazo an'ilay label de production io ngamba ny tonga ny ahafahana hoe tena amokatra ary anondrana ny ivelany vokatra mialay to Majanga.
Ny ministry ny famporoborobona ny indostria tany Majanga moa zany fitaovana fanodinana tantely zany anatin'ny fametrahana indostria isaky ny distrika manerana ny Madagasikara na nytetika asa odof ny fanjakana afaka ry volana dia ho tonga ny antoerana ireo teknisianina ametraka amin'ny fitaovana satria mbola ovidiana atao anatin'ny telo herinandro ny mpandrara hitantana izany miaraka amin'ny kooperativa. Manazava ny ministry ny varotra sy ny indostria ary ny fanjifana Edgar Razafindravaha.
Ajanga dia nisany tsitiso dia ahitana mpamokatra tantely be indrindra eto Madagasikara noho izany indrindra no natonga antsika anatanteraka an'izao fametrahana an'izao orinasa izao ny fahatsika manatanteraka nio velorano zay nylazaiko teo io eto dia isaorako betsaka moa zany sady ianareo kooperativa satria dia etahitanareo tokoa sady fangatahanareo no ametrahana milina usine matanjaka azona vokatra tsara kalitao ka dia tonga eto izahay a eto anivon'ny ministera ny famporoborobona ny indostria ny vatra sy ny fanjifana amita ny hiraka sy ny toromarika nampanaovin'ny filoham-pirenena anay mareko tona fa misy a ny appel à projet isafidianantsika izay mpandara tsy miankina tantana ity orinasa tia miaraka aminareo kooperativa ka dia isy zany a fiarahamiasan'ny kooperativa miaraka amindreo mpandara zay amaly ny o appel à projet io a dia angarara tanteraka ny fisafidianana ny mpandara hitantana ny orinasa.
Ivadika amin'ny lafiny social kiosika ny tsidika ny ministra ny fanabezam-pirenena Marie Michel Saondrarimalala teny amin'ny profesany teny Anosy Omaly ny arseveka ny fianarantsoa Monseigneur Fulgence Rabemahafaly avy namitahiraka tany Allemagne momba ny voazama na ny vonjeo ny zaza malagasy ty ray ny aman-dreny mpiangonana ity izao niona tamin'ny ministra izao ny resana nandritra izany ny fanamafisana ny fampianarana mamaky teny sy manoratra ary mikajy ny fisitrahana ny zoa ma ankizy eo anivon'ny sekoly sy ny fiarahamonina. Tanjona amin'izany ny fampitomboana ny tahany fampidirana an-tsekoly ireo zaza malagasy ho fitsinjozo anazy ireo ka anana ny tsirairay ho avy mamiratra fasakana lehibe kosa telo no tsy hahafahan'ny tanora eto Madagasikara zany mahita asa kehitriny dia ny tsy fampiny ny traikefa ny enatra ary ny miavinasa zany hoe mifidy asa tao raha ny nambarany tale jeneraly ny orinasa LCS consulting zay misahana fandraisana mpiasa tolotrasy nefa dia misy tokoa betsaka ary indraindray ireo orinasa tsy mahita ny olona mahafeny mifepetra mifandraika amin'ilay asa. Indraindray aza misy olona efa tafiditra miasa efa nahavita fifanarahana arakasa azafady nefa miala andarana indray avy manampy fanazavana momb'izay teo mikro ny Jolo Rasolofo ny tale jeneraly ny orinasa LCS consulting ny Ambodivona Stéphanie Feno Zanany.
Tolotrasa de maro de maro e, satria betsaka ny orinasa lehibe zay miara-miasa aminay fa endrilisy ny olona zay mpitady asa indrindra fa ny tanora de somary miavonasa misafidy asa rehefa tsy mety aminazy ny karama na le poste de tsy mandroso avetrany izy any amin'le deuxième entretien any amin'le sivana manaraka. Ny sasany ary moa zany efa tafiditra miasa efa vita ny signature na contrat de mialandaharana noho izay hoe mifidifidy zay hoe za te postana directeura ny ilaiko na teo aka postana responsable postana cadre nefa ny traikefa tsy ampy eo ihany ko nefa ny diplôma zay azo tsy mifandraika amin'le asa zay atolotray di koa zany lasa somary manahirakirana no mitady mpiasa amin'izao. Ranikako manokana zao ny anomboka tany ambany vao niakatra moramora tsy misy olona vao mivoaka fianarana na hoe vao nahazo baka de mivoaka ao de directeur fa manomboka any amin'ny farany ambany anisan'ny mampahanitra tsika sika mianatra na de hoe anao commercial sur terrain fotsiny ara de mianatra sao de hitan'olo tiako a hitan'ny fianakaviako a hitan'ny mpiara-mianatra amiko taloha ohatra de mianatra anao an'izay azay fa te hanana poste stable nefa tsy moro zay raha amin'izao fiainan'izao fa le enatra amin'le asa mihitsy ny mahatonga tsika tsy mandroso.
Marina fa efa anetsiny ny tolotrasanisy tao amin'ny LCS consulting hatramin'izay entaona joron'izay ary misa 700,000 ankehitriny ireo mpiasa amperinasa any amin'ny orinasa lehibe samihafa. Milaza ny vahaolana tokony ataony tanora mba hamora ny fahitan'izy ireo asa ihany ny tompona andraikitra eo anivon'ny LCS consulting.
Ny vahaolana tsara raha manao stage aloha de ny mbola any amin'ny première année any manao andrana rakasa eo ihany koa ny fanaovana petit boulot rehefa weekend ohatra ohatra hoe manao animation de vente eo ihany koa ny azo ataony hoe rehefa vacance de mba manao karazana asa call center na ohatran'izay mba ahafahana manana bagage entina miatrika ny fiainana rehefa avy eo rehefa mitady atsa satria plus anao be expérience de plus anao manana chance kokoa tafiditra anatina orinasa anankiray. Recrutement aloha maro de maro e, tsy eto Antananarivo ihany fa manerana ny nosy fa saingy indri sarotra de sarotra no mitady olona amin'le toerana. Mahazo formation avy aty aminay a, formation de base a sy formation zay tokony ho ataon'le olona alohany andraisan'le asa fa any amin'ny client koa izy manao formation satria mety hoe formation na resaka momba an'le produit zay amidiny ohatra na le asa zay ho ataony.
Vaovao misy fandraisany amin'izay resaka fitadiavana asa izay indrindra ho fantatra tsoela ny daty anatanterana ny fifaninanana andraisana mpianatra ho mpandrarany fonja misa 20 sy greffier comptable misa 30 amin'ny tontolo ity. Nisy manko ny fandaminana tsy maintsy norosoana ka tsy voatana zany ny daty saika anatanterahana ny fifaninanana manerana ny renivohy paritany enina dia saika natao ny 24 marsa hatramin'ny 24 marsa izao saingy ny hemotra zany nahitana tombony ny mpifaninana satria tafakatra sivy arivo izany ony Italie General ny sekolom-pirenena manofana ho mpandaran'ny fonjana ny ENAP any Antetezambaro Thomasina ny inspecteur d'administration pénitentiaire en chef Désiré Razafitsalama.
Misy ny lamina vaovao napetraka dia izay no itenenako satria mbola mandeha any amin'ny communication verbale eny anivon'ny conseil de gouvernement zay a, dia aleo angamba tsy teny hoe rovina marina le daty anaovana an'le izy fa ny arete makasika an'izay koa efa vomana ihany koa fa ny concours de tsy maintsy hotao ary atao atoato fa ny amin'ny jomansa botsila de angamba no mety misy fandaminana kely a makasika an'izay. Misy ny lamina vaovao efa nanaovana filazana ihany moa zay hoe mila manatona ny eny amin'ny fibefatry ny fandarana ny fonjana na ny fonjana akaiky azy zay mpifanina rehetra manao ny angom-baovao makasika an'le fananana mpifaninana rehetra zany aoka mba tsy roiroa isaina satria io dia fifaninana tsy maintsy tanterana io satria raha ny vinavinany ataoko hoe droit description zay azo anatotosana an'ilay fanana dia iverinay fa ampitsara fanamamita an'ilay concours atoato tsy olana resaka raha tetibola zany no hoe tsy atanterana an'io fa resaka fandaminana mba afahatsika manomana sy manateraka concours a anatina ataoko hoe bien préparé sy bien organisé a sans corruption zay mantsy ny tanjona.
Resaka tranga mpiaramonina indray sika riavana nisy teratany vahiny vitsivitsy tratra ny trandraka volamena tamin'ny fomba tsy ara-dalàna tany amin'ny renirano ny Kamoro tao amin'ny kominina Marokoro distrika ny Mahevatanàna. Ny samborin'ny polisy misahana ny harena kibon'ny tany avy hatrany reto vahiny reto no giazana ihany koa ireo fitaovana nampiasainy nahitana milina mekanika fiadiana sy fanovanana volamena ry solika tsy vitan'izay fa nampiasa mercura ihany io reto mpitrandraka tsy ara-dalàna reto tamin'ny fitrandrahana volamena nataony zay tsy ara-dalàna ihany koa satria misy singa tena manimba ny tontolo iainana. Nidina tao amin'ny toeram-pitrandrahana io moa ny faran'ny herinandro teo ny delegation ny ministeran'ny harena kibon'ny tany ny tale resaparitra misahana ity sehatry ity ny betsiboka niaraka tamin'ny bama Mahevatanàna nampijanona ny fitrandrahana sy nanaisotra ireo fitaovana ireo. Manazava ny sekretera jeneraly ministra teran'ny harena kibon'ny tany sy ny loharanokarena stratejika
araky ny tatitra tonga tany amin'ny ministeran'ny harena kibon'ny tany dia misy mpandraharaha vahiny a mitrandraka volamena atao amin'ny renirano'ny Kamoro eto Marokoro efa mandeha ny famotorana ka dia vitantsika ho any toyny efa nogiaza fitaovanareo a dia efa notsoahana avokoa ireo ataontsika hoe piesy a tsy hahafahan'ireo masininareo a miodina intsony mandra-pandehan'ny fitsarana sy ny toyny.
Andrasana moa ny vokatry ny fanadiadiana natao tamin'ireto teratany vahiny reto akoatra ito amin'ny renirano'ny Kamoro dia nahitana fitaovam-pitrandrahana volamena hafa ihany koa atao amin'ny kominina Marokoro distrika ny Mahevatanàna ihany ka efa nigiazana ihany koa. Nambaran'ny ministera mpiaty CRT hatrany fa harem-pirenena tsy azo avaozina ny harena kibon'ny tany ka tsy azo ekena ny fandrobana zay amin'ny fomba tsy ara-dalàna. Misy ny paikaty dia ny firosoana hatrany amin'ny fanohizana ny fanaramaso ny fanaraon-dalàna ireo mpisehatra mba hisitraka tombony avokoa ny mponina eny fotiny ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana ary ny fanjakana foibe fasaro ny mpitandro filaminana tany io sy ihany koa ny rongony enina ambe folo gonika nidorana omaly alatsinainy faharoapolony volana marsa izany rehefa nahazo ny fankatoavana avy amin'ny fitsarana. Tratra tao andrera tao tamin'ny fasivony volana marsa teo ny enina gony tamin'ireto zava-mahadomely reto ary vo tamin'ny dimy ambe folo marsa teo no nahatrarana ny enina gony ambony raha ny fantatra dia saika aondrana aty Antananarivo reto zava-mahadomelina enina ambe folo gony reto olona roa no efa voasangotra tamin'izao raharaha zao ary efa natolotra ny fitsarana izy ireo. Revaovao any ivelany Natsiaro manokana reo niarambona tamin'ilay horohorontany niseho tany Equateur ny Papa François Taurine vavaky ny Angelus ny alady lasa teo naneho ny mahakaiky azy amin'ny vahoaka Equatoriana ny Papa François ary manentana ny kristiana rehetra hivavaka ho azy ireo noho izao vona izao tsy aivona fa nahatratra 70 ireo namony ainy vokatry ireo fiovitrovitro ny tany tany atsimon'ny Equateur io ka nahatratra 5.8 amin'ny maritra Frister ny heriny re atrany Peru tamin'ny sabotsy atoandro teo akoatr'izay dia tsy adinony Papa François ihany koa ny mivavaka manokana ho an'ny vahoaka Ukrainiana izay miaina anaty ady mafy efa heritaona mahery izao. Noafahan'ireo mpakakeriny azy ilay mpanao gazety frantsay Olivier Dubois ho malotolakandro no tonga tao amin'ny seranam-piaramanidiny Niamey renivohitry Niger ny fiaramanidina nitondra azy rehefa nataon'ny vondrona jihadista manoana ny finoana silamo tany Malina ny GCM afakana ankeriny voalaza fa 17 andro no nitanana ankeriny tanaty toerana azy fantatra ity mpanao gazety mpiara-miasa amin'ny gazety Le Point La Libération ary ny Jeune Afrique ity fitazomana mpanao gazety frantsay lava indrindra moa taorin'ny ady tany Liban zao zavanisio izao salama narabatana sy ny tsikitsiky ny lehilahy omaly teo ampahitana azy voalohany taorin'ny namitsorana azy oditsoelany Frantsa moa ity mpanao gazety ity naneho fankasitrahana ny fanjakana Nigerien tamin'izao fanafahana zao ny filoha frantsay Emmanuel Macron. Farany mafana indray ny toedra politika tsy keniany fandona teny an-dalambe ombaly ny mpitandro filaminana sy ny mpanaradiny mpanohitra izay manao fihetsiketsehana noho ny fidangany vidim-piainana nanapoahana izy ireo bomba mandatsa-dranomaso hatramin'ny fiara nitondra ny lehibe ny mpanohitra keniana Raila Odinga izay mitaona ireo mpomba azy anohitra ny fahasahiranana ara-tsosialy. Nambarany mpitondra teny ny mpanohitra fa bala tena izy aza noho ny tifirana ny fiarangia Odinga fa tsy bomba mandatsa-dranomaso akory ity moa no hetsika voalohany tena goavana tany Kenya anoerana ny fitondrana tarian'Andriamatoa William Ruto izay nambarany mpanohitra fa tsy lany ara-dalàna fa nangala bato tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 5 volana aogositra 2020. Akasitraka ny fiainoanao ny Radio Don Bosco tamin'ny zao maraina izao amin'ny 6 ora indray tsika mbola mioneto anatin'ny tompo masom-baovao mirary sotopoko.